Wita tadar be mummich ministera Abi Ahmed parlama bira gafi diatef debi kennan irratti partile mor kattota House of Sisnejra obbumulatu gammachudaf obbu qajeela mardasa House of Sisner
yammu himabe abdi guddaadaane ga turre mali fi dipine ke sawan jiru fi mana ke satti hidata daani yero lubunsa darbu eu jette ga facchu yero tindande nya ka bine sa alati sanam nitiduda sabikeenya karaati furmaata argatu dubbatu inni yaannee turree garuu akka yaannenu ta'uu didee yuuniversitii adda addaa keessatti ijoolleen keenya imimmaan buusaa jiru ari'amanii wawwaataa jiru waan nyaatan hin qabanii iddoo bulan hin qabanii iddoo olan hin qabanii waa'een biyya kanaadha keessumatti waa'een oromoodha nu yaaddessa kanaatiif akka aangoo qabeessa oromoo tokkotti oromoodhaan waa himsi dulaata jennee yaannee turree garuu yaadi sun akka nuyi barbaanne hin taane.
Tole obbo qajeela sino
muummeen ministeeraadha gaaffiima mana keessaatii paarlaamaan gaafachaa ture deebii kennaa turani yeroo amma muddama biyya kana keessa jirurraa ka'ee waan akkasiidha akka atattamaan waamantu nutti mul'ate haa ta'u rakkoo biyyicha keessa jiru paarlaamaa keessatti hanga tokko kaasuu yaalaniiru namooti kallattiin mataa mataa isaanii haa ta'u malee yaaddessaa ta'ee kan namoota baay'inaan kaasan waa'ee nageenyaati. Nageenya biyya kanaa maaliif tasgabbeessuu irra dadhabdanii ka jedhu irra deddeebi'anii gaafataa turan humni waraanaa ni bobbahaa humni nageenyaadhaa ni bobbahaa garuu furmaatiin jiru rakkinni cachuma jiraa maali dhibdeen kun kan jedhu ugaa gaafatanii deebii muummeen ministeeraadhaa kennerraa akka hubannetti rakkoon saanuma keessaa akka jiru argineerraa jechuudhaan waanuma nuti kanaan dura dubbataaf himaa turre maddi rakkoo jeequmsa biyya kanaa sirnuma kana keessa jira. Wanni hedduun ifaanti ajjechaan raawwataa namoo inni du'aa namni itti gaafatamu hin jiru namni to'annaa jala oolee mana seeraatti dhiyaatee itti gaafatamee murtii argate hin jiru itti qabatammoo namoota hin beekamne hidhannoo dhaan socho'antu kana godhe jedhama. Isa kana amanuu yaaluun isaanii hanga tokko gaarii ta'uyyuu waan sanaaf immoo furmaata kaayanii hin dabarre akkan argettan.
Rakkinni isaanuma keessa jechuun sana attam godhanii ibsan isaan.
Gaafa riformii kana jalqabnu rakkoo malee miti gufuu baay'eetu ture yeroo nama hiiknu manadhaa baasuu irratti danqaa baay'een tureera mormitoota wajjin nagaa buusuudhaafi biyyatti deebisuudhaaf. Yeroo tattaafannu danqaanii ture kun salphaan turre neetwoorkii guddaatu jira sirna kana keessa gara fuulduraatti deemu nu dhorkee isteet kaapcher jedhee ni ibsani dhakaallaan wayii akka isaan keessa jiru danqaan wayii akka isaan keessa jiru hanga tokko mallattoo wayii agarsiisu yaalaniiru.
Namoota miseensa paarlaamaa ta'an keessa kan oromiyaa ka'ee waan gaafate waan hubattan jira obbo Mulaatu.
Gaaffiin qophaa'e isaaniif keessummaa natti hin fakkaatu. Gaaffiin tokko daataa waan gaafatu waan adda addaa waan gaafatu yommuu jiraatu rifiraansii barbaada garuu inni kun isaanitti deebii isaauma deebisu oromiyaa keessaatii namni gaggaafatanii kanan beeku achi keessan jiran.
Gaaffilee dhiyaatan keessaa waa'ee barattoota yuuniversitii Dambiidolloo irraa butaman jedhaman sanaati. Dhimmichi jalqabaa kaasee amma muummichi ministeeraa dubbatanitti akka inni itti ibsamu waan sinii ife qabaa. Obbo Mulaatu.
Teatirii fakkaata malee koominikeeshinii muummee ministeeraa keessaa warri jiranii ijoolleen kuni argamaniiru deebanii yuuniversitiitti dabalamanii yommuu deebi'ee yommuu ba'anii mooraa yuuniversitii keessaati isaanis duukaa dabalatanii ba'an jedhu dhimmi isaa waan man fakkaanne waan akka do'annaa wayii natti fakkaata malee namaa galuu hin dadhabame ammayyuu namni immoo badee jira kanammoo barbaacha duukaa jirra. Eessaa lafanni bu'eedhamne kana jennee waan isaa ifa baasuu yoo yaallee lubbuu isaanii irratti inni qabee balaa irra ga'uu hin danda'a jennee tamammaatti kan of qabnee jedhu waan isaa waan namaa galu miti.
Obbo Qajeela.
Waan naannoo Oromiyaa keessatti ta'u keessaa gara dhiyaa fi naannoo kibbaatti wanneen ammeessanii waan gamasi gamanaati gara sanatti darbatamuudha. Muummichi ministeeraa haasaa isaanii keessatti wanti fannaa fakkaata tarkaanfii naannoo sanatti maan fudhatanii haxaa'a balleessaa jedhanii gam tokko nu dhiibu kaan immoo waraana nurraa kaasaa jedhee maachu dhiibaa kana gidduutti muddama keessa galchuu barbaadanii mootummaa akka jiru tokkoon dhageenyaaf waan amma naannoo sanatti taa'aa jiru walxaxaa taasisaa jiru iyyuu waan gama biraarraati dhufuna jennee hubanna nuti. Mallattoon tokko tokko mul'ataa jira naannoo Dambiidolleetti mukkitti diraamaan tottolfamu tokko waan Oromooti naannoo sana jiran balaa adda addaa dhaqqabsiisan fakkeeffamee waan naannoo Oromiyaa keessatti ta'u walumaa galayyuu walitti bu'iinsi naannoolee biyyatti kana keessa ta'u sirnaan qoratamee abbaa argachuu qabaa. Qaamni walabi qoratee bakka badiin jiru eenyu waan kana dhufu akka jiru beekamuu qabaa jennee kan nuti gaafataa jiru tokko kana. Darbees immoo naannoo sana keessaa yeroo qorannu waan ifaan hin jiru diraamaa kana eenyutu tolchee isa jedhu yoo bira ga'uu baanne iyyuu wantiti diraamaa ta'uusaa fi haala naannoo sana jiru walxaxaa taasisuudhaa fi duula Oromoo irratti baname sana hammeessuuf babal'isuudhaaf waan godhame na fakkaata waan sabummaatti hidhanii lammii namaaraadhaan miidhamaa jiru kaanfamaa jiru fakkeeffamee akka lallabamaa jiru. Kanaan dura akkuma kanas yuunivarsiitii Dambiidolleetti pireezidentii qaturanii bakka bu'antu wallaalame jedhamee 7-3 booda deebi'anii dhufanii keessa akka turanii eenyuun akka qabamanii illee hin ibsamne. Isuma ammaa kana keessayyuu Oromooti akka jiran namooti gurguddaanis barattoota qofas akka hin ta'in amma ifa ta'aa dhufeera. Yeroo dhiyootti immoo waan kun ifa ba'aa jennee eegna jechuudha.
Kan biraa qabxii muummichi ministeeraa Abiy Kaasan obboleessi dhaqee obboleessuma ajjeesaa. Inni kaanis deebisee obboleessa isaa ajjeesa. Kanaafi moo'uuf moo'amuu yookaan dhimmicha xumuru miti yaada jedhu kaasaniiru. Attamitti ilaaltu obbo Mulaatu?
Maali yamma isaan muudamanii dhufanii ijoollee bakkee jiran kana nagaadhaan deebinee gashinaa. Nuyi obbolaadha Oromoon attamittiin Oromoo irratti harka fudhata. Oromoo irrattis attamitti dhukaasa. Kun ta'uun isa gubbaan jiru akkuma jedhanitti akka isaan qalanni yaalaa ture jedhaniiru. Yommuu warri gashuu yaalaa turanii mootummaan akka hin galle shiirra adda addaadhaa akka xaxamaa tureedha. Har'a immoo gadi ba'anii isaan immoo yommuu kana jedhani baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Yeroo ammaa kana keessa nagaa buusuudhaaf hamma kana ulfaatee utuu hin ta'in itti yaadanii Oromoo gidduutti rakkinni utuu hin uumamin waliin mari'atee nagaa buusuun karaa baay'ee irratti hojjechuun hin danda'ama. Oopsheenii adda addaa qabna. Kun hundumtuu utuu jiru saba dhiha keessa jiruu fi saba Gujii Boorana jiru irratti kun hundumaa ta'uun fokkuu guddaadhaa. Obboleessaaf obboleessatu wal lolaa inni isaan jedhanii gadi ba'an qulfiinsaa isaan harka jira. Dhiiga dhangala'u kanaaf garaa laafuun isaan gubbaa jira. Akka namaatti yaadda'uutu isaan gubbaa jira. Yeroo kana keessatti paartilee Oromoo kan bakka bu'e gaaddisa isaanii kan hoogganu itti hojjetanii obboleessa akka hin ajjeefne gochuu kana dhaabu kan danda'u isaanumatti deebinnee yaalaayii jenna.
Obbo Qajeelaa nagaa buusuu irratti yaadii jettan yoo jiraate.
Obboleessaaf obboleessa ka jedhan yoo Oromoof Oromoo talajjeessaa jira ka jedhan yoo ta'e akkanatti fakkaatutti lollumti yoo hin jiru. Lolli waraana gidduutti deemaa jiru. Darbee waan xixiqqaa yoo jiraate hin beeknu malee. Waraanni mootummaa dhaqee waraana bosona jiru yookaan riphee lolaa yookaan humna hidhate ka biraa lolee ka jedhamu hin dhageenye. Waraanni amma bobba'ee jiru kun waraana Itoophiyaati. Namooti Oromoo achi keessa jiraachuu danda'u. Waraana kana jechuus Oromoo qofa miti irra hedduu iyyuu humnootuma kanaan dura biyya kana bulchaa turantu waraana kana keessa jira. Qaamota adda addaa jira. Fedhii adda addaa jira. Keessaayyuu immoo qeerroo Oromoo shiftaadhaa golessituudha jedhamee dhabamuu qabaa kan jedhuun qeerroo adamsuu fi ajjeesuu haalootti bahuu waan akkasiitu mul'ata. Kanaaf ani lola kana Oromoof Oromoo gidduutti deemaa jira jedhamee fudhadhu. Yoogaa sabaaf sablammooti biroos obbolaadha jedhanii akka itti ibsu yaalan yoo ta'e inni waan biraati. Muummeen ministeeraa akkuma amma obbo Mulaatuun ibsanii gaaddisa hoogganoota Oromoo kan jiru keessatti dura ta'aa jira. Jaarmatiin Oromoo immoo ejjennoo oolee fudhatan keessatti tokko nagaa buuse nagaa Oromiyaa fi nagaa Itoophiyaa. Walitti bu'iinsa bakka garaagaraa jiru kana ni furraa jedhamee koreen garaagaraa ijaaramee socho'ee waan kana akka xumuru irratti walii galamee ture. Garuu hanga ammaa wanti kun hojiitti hin hiikamne. Kun akka inni hojiitti hiikamu barbaanne. Namooti hidhatanii jiran mootummaa wajjin wal dhabbii qabanis muummeen ministeeraa kaayaa nagaa yoo xumuramee filannaa kan jedhu ni dubbatu. Nagaa uummataa booressaa jira waan ta'e komaan poostiin kun naannoo sana keessaa bahee rakkoolee jiran karaa nagaa furuutu furmaata. Yoo karaa qajeelloo irra karaa sirrii irra kadeemamu ta'ee nuti bira dhaabbannee waan kun akka inni xumura argatu irratti hojjennaa hin namne.
Obbo Mulaatuu Gammachuu Kaafaa'oorraa, Obbo Qajeelaa Mardaasaa Abaa'oorraa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Galatoomii.